Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Četvoro poginulih u granatiranju Kijeva, saopštile ukrajinske vlasti. Ukrajina odbila ultimatum Moskve za Mariupolj. Zaustavljeno curenje amonijaka u fabrici u Sumiju. Zamenjena polovina radnika u nuklearci Černobil. U Srbiji danas do 12 stepeni. U nastavku ćete čuti i rubriku Most, u kojoj istoričari Husnija Kamberović i Hrvoje Klasić govore o tome da li je ruska invazija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj od pada Berlinskog zida.
Putin želi proširiti utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu.
On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, on samo to prilagođava novim okolnostima.
U rubrici Post Scriptum čućete da li je lideru SSSR-a Mihajlu Gorbačovu 1990. obećano da se NATO neće širiti na istok, govore sovjetski diplomata Nikolaj Sokov i John Laff, predstavnik alijanse u Moskvi 90-ih.
Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Nikada nije postao pravno obavezujući dokument NATO-a da se neće širiti.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U raketiranju kvarta Podli u Kijevu poginulo je najmanje četvoro ljudi, saopštile su danas ukrajinske službe za hitne situacije. Navodi se da je u granatiranju uništen tržni centar. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je sinoć da je ruska vojska porazila ukrajinski, kako ga je nazvao, nacionalistički bataljon Donbas. Saopštio je da su ruske trupe juče napredovale 12 km, stigle do mesta Nikoljsko i blokirale naselje Slatko. Ukrajinski zvaničnici izjavili su da su noćas odbili ultimatum Rusije da kapituliraju u Mariupolju, koji je pod ruskom opsadom. Nema govora o predaji ili polaganju oružja, već smo obavestili rusku stranu, rekla je ukrajinska vicepremijerka Irina Vereščuk za ukrajinski list Pravda. Prethodno je Ministarstvo odbrane Rusije pozvalo Ukrajinu da položi oružje i ponudilo otvaranje humanitarnog koridora za civile. Ministar spoljnih poslova Izraela Yapid Lahr izjavio je da sledi nastavak pomoći Izraela narodu Ukrajine nakon što se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski video vezom obratio Knesetu. Osuđujemo napad na Ukrajinu, Izrael će pomagati koliko god može, saopštio je Lapid. Kako prenosi AP, nekoliko poslanika parlamenta Izraela kritikovalo je Zelenskog zbog toga što je u govoru poslanicima rusku invaziju poredio sa holokaustom.
Moskva tako govori.
Ovo je ono što Moskva kaže, da bez rata protiv nas neće moći da reša konačno pitanje svoje navodne bezbednosti. Isto je rečeno i pre 80 godina.
80 rokov tomu.
Agencije prenose da je nakon ovog govora Zelenskog ministar komunikacija Joaz Hendel na društvenoj mreži objavio da je, kako je naveo, deo nacističkog genocida nad Jevrejima počinjen na tlu Ukrajine, dodavši da je rat užasan, ali da je poređenje sa holokaustom preterano. Curenje amonijaka u hemijskoj fabrici u Sumiju na istoku Ukrajine je suzbijeno, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Guverner regiona Sumi Dmitro Živicki rekao je da se zagađenje proširilo na oko 2,5 km u svim pravcima iz fabrike koje proizvodi đubrivo. Osoblje u nuklearnoj centrali Černobil u Ukrajini zamenjeno je prvi put od početka ruske invazije, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju. Kako se navodi, polovina osoblja centrale zamenjena je drugim ukrajinskim osobljem. Papa Franja posjetio izbjeglice iz Ukrajine koje se leče u pedijatrijskoj bolnici u Rimu, gde od početka rata lečeno oko 50 dece iz Ukrajine. Papa je još jednom pozvao da se rat zaustavi.
Apelujem na sve aktere u međunarodnoj zajednici da se istinski posvete zaustavljanju ovog odvratnog rata.
Ripunjante.
Protest pod naslovom Rusi, Ukrajinci, Belorusi i Srbi zajedno protiv rata u Ukrajini održan je juče u Beogradu, izveštava Gordana Ćosić.
25. dana od početka ruske agresije na Ukrajinu, u nedjelju 20. marta, neformalna grupa Rusa, Ukrajinaca, Belorusa i Srba još jednom je organizovala antiratni skup u Beogradu. Skup je počeo kod spomenika knezu Mihajlu na Trgu Republike, gdje je istaknut transparent na kome je na ruskom jeziku pisalo "Ne ratu", a učesnici su pevali pesme posvećene Ukrajini i uzvikivali parole mira. Nakon čega su se uputili ka Pionirskom parku kod predsjedništva Srbije, noseći ukrajinsku zastavu dugu 30 metara. Zastavu je nosila i Natalija Savić, Ukrajinka udata u Srbiji, koja je kroz suze poslala poruku svom narodu i svetu.
Ja sam iz Ukrajine, ja već 2 godine živim u Srbiji i znam koliko je teško sada Ukrajincam. I realno htjela, moj izlaz je da Ukrajinci vide kako mi njih podržavimo, ne samo Ukrajinci, a i Rusi i Srbi koji žive u Beogradu, da ja nadam se da njima to će biti bar malo lakše, da vide da mi sa njima, mi realno sa njima.
Protest je obezbeđivala policija, a incidenata nije bilo. Organizatori su pružili podršku narodu Ukrajine u borbi protiv agresije i narodima Rusije i Belorusije u njihovoj borbi protiv diktature, dok su od Srbije tražili da prekine blisku saradnju sa Rusijom i apelovali na medije da savjesno izveštavaju o ovom ratu.
Mi, Srbi, Ukrajinci, Rusi, Belorusi, istorijski smo uvijek bili bratski, srodni narodi, jedne vere. Ali sada se dogovorio da i zli čovjek po imeni Putin odlučio da uništi naše bratstvo. Ukrajina je uvijek pomogla Srbiji. Ljudi, braće moji, recite mi, da li je moguće ubiti braću po veri?
Rekao je Stanislav Suslov iz Novosibirska u Rusiji, koji godinama sa porodicom živi u okolini Novog Sada. Od početka ruske invazije na Ukrajinu, u Srbiji se paralelno održavaju odvojeni skupovi podrške Ukrajini i Rusiji. Od 24. februara do 20. marta, prema podacima UNHCR-a, iz Ukrajine je izbjeglo blizu 4 miliona ljudi. Evropska unija, SAD i Velika Britanija uvele su stroge sankcije Rusiji. Srbija je na sednici Ujedinjenih nacija osudila agresiju na Ukrajinu, ali nije uvela sankcije Rusiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Zvaničnici Evropske unije u prethodnom periodu naglasili su potrebu jačanja bezbednosti zemalja Balkana, posebno nakon invazije Rusije na Ukrajinu, u prilogu Ljudmile Cvetković o mogućem uticaju na region.
Predrag Petrović, direktor istraživanja u nevladinom Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, ocenjuje ZRS da bezbednostni rizik u Srbiji zbog rata na istoku Evrope predstavlja jačanje ekstremne desnice.
Ovo što se dešava u Ukrajini za nju predstavlja dodatni podstik, što smo mogli mi da vidimo i na protestima podrške Putinovoj intervenciji, agresiji u Ukrajini.
U Beogradu su održana 2 skupa podrške Rusiji koje su organizovale ekstremno desne grupe 13. i 4. marta. Desničarske grupe i organizatori skupa od 4. marta delili su video objavu ruskog ekstremiste Denisa Garijeva, koji je pozvao srpski narod da podrži obnavljanje Rusije u okviru njenih istorijskih granica. Predrag Petrović iz Beogradskog centra smatra da će jačanje ekstremne desnice predstavljati veliki izazov za Srbiju, jer Rusija te organizacije može da iskoristi za destabilizaciju, a Zapad zbog njih može da pojača pritisak na Srbiju.
To je opet dobra i prilika za Vučića da manipuliše i sa jednima i sa drugima, pa da onda on opet kaže, pa ja sad nemam veliki prostor, na primjer da usklađujem spoljnu politiku Srbije sa spoljnom politikom EU i sa zapadnim državama, zato što postoji preveliki ruski uticaj, onda da tu mi negde ostanemo i dalje u tom nekom limbu koji Vučić voli da zove neutralnost.
Srbija je osudila kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali se nije pridružila evropskim sankcijama Rusiji zbog agresije na susednu zemlju. Šef diplomatije Josep Borelj je tokom nedavne posete zemljama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Dragan Šutanovac, predsjednik Nevladinog saveta za strateške politike i bivši ministar odbrane Srbije, ocenjuje ZRS da bi ugrožavanje bezbednosti moglo trebalo da nastane sa završetkom sukoba na istoku Ukrajine. On iznosi bojazan da će se tada pojaviti asimetrične pretnje koje mogu da ugrožavaju bezbednost i Srbije.
Ne očekujem da se desa neki sukobi, ali svakako mislim da će se pojaviti ekstremne grupacije u društvu koje smatraju da Srbija treba da bude u stvari mala Rusija i da Srbija treba da bude direktno zavisna od Rusije i od Putina.
Šutanovac napominje da su skupovi podrške Rusije održani nakon glasanja u Ujedinjenim nacijama, gde se Srbija svrstala u države koje su osudile napad na Ukrajinu.
To znači da ti skupovi nisu slučajno organizovani, već upravo da se konci vuku iz nekog centra moći koji upravlja ili pokušava da upravlja krizom koje je u Ukrajini, tako da se proširi i na Balkan.
Vlasti u Srbiji usvojile su 25. februara zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost o ratu u Ukrajini. U njima se između ostalog navodi da će država sprečiti učešće građana Srbije u sukobima u Ukrajini, kao i da će svi dobrovoljci koji se uključu u taj konflikt biti sankcionisani. Pitanje boraca koji su iz Srbije otišli da se bore na proruskoj strani u Ukrajini godinama opterećuju odnose Beograda i Kijeva. Prema procenama ambasade Ukrajine u Srbiji iz 2018. oko 300 građana Srbije borilo se na ratištu u Ukrajini. Za učešće u ratu u Ukrajini na strani proruskih strana u periodu od 2015. do 2018. u Srbiji su donete 32 osuđujuće presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je ruska agresija na Ukrajinu najznačajniji geopolitički događaj od pada Berlinskog zida. Sagovornici Omera Karabega bili su istoričari i profesori Filozofskog fakulteta Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljamo deo u kom se govori o pogledu ruskog lidera Vladimira Putina na istoriju Rusije.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Putin u tom svom programskom govoru od 21. februara vrlo negativno, gotovo sa prezrenjem, govorio o bolševicima i Lenjinu?
Ja mislim da je razlog jedino u tome što oni ne odgovaraju, jer Lenjinova koncepcija samoopredeljenja naroda posve je zapravo u suprotnosti sa ovim Putinovim razumijevanjem politike, sa Putinovim razumijevanjem prošlosti. Mislim da on, dakle, ima taj negativan stav i to prezrenje, kao što vi kažete, koje je doista iznio u tom govoru, je prosto zbog toga što on ima sasvim drugčiju viziju od one kako su imali i bolševici i kako je imao Lenin. A zapravo je riječ o tome da i taj njegov govor i taj njegov odnos prema bolševicima i prema Leninu
i prema oktobarskoj revoluciji.
Ali ja mislim, u suštini je riječ o jednoj konstrukciji koja je, čini mi se, dobro osmišljena i riječ je o propagandnim istupima Putina koji zapravo konstruira prošlost na način kako to njemu odgovara i zapravo zloupotrebljava prošlost. Tako da ja mislim da i taj njegov govor i općenito odnos prema istoriji kao i bolševicima, Leninu, revoluciji i tako dalje je zapravo zloupotreba prošlosti. Putin je zapravo time najbolje pokazao kako je veliki majstor u zloupotrebi prošlosti.
Gospodine Klasiću, koliko je na Putinov pogled na istoriju uticao ruski filozof s kraja 19. i prve polovine 20. vijeka, Ivan Iljin, koji je bio veliki protivnik bolševika i koji je živio i umro u emigraciji. Njegove ideje o totalitarnoj državi na čelu sa neprikosnovenim vođom i istorijskoj misiji ruskog naroda rehabilitovane su nakon Putinovog dolaska na vlast.
Pa nije Putin odrastao u Kembridžu ili u Danskoj, u nekakvoj demokratskoj parlamentarnoj atmosferi i kulturi političkog života, nego je odrastao, školovan i radio je u Sovjetskom savezu onakom kakav je bio. U sve to skupa bio je i pripadnik sigurnosnih službi Sovjetskog saveza, tako da to što ste citirali nije, nažalost, samo teorija, nego je ta teorija potvrđena u praksi i bez obzira na Leninove teze, ta ideja je kompromitirana onog trenutka kad je Stalin došao na vlast, kad se počeo obračunavati sa neistomišljenicima, kada je uslijed kojekakvih paranoičnih situacija ubijao suradnike, vojne zapovjednike i sve ostale. Nije naravno sa njegovim nasljednicima bilo tako kao u vrijeme Staljina, ali nije baš ni da je Sovjetski savez postao demokratsko društvo. On ne mora ići tako daleko u prošlost. On ima svog ideologa Aleksandra Dugina, kojeg je zanimljivo slušati. Ja bih preporučio svima koji žele shvatiti tu ideološku matricu onoga što se događa možda u Putinovoj glavi, je upravo da slušaju Aleksandra Dugina, jednog vrlo ekstremnog, konzervativnog filozofa.
A Dugin, čini mi se, sledi Ivana Iljina.
Tako je, tako je. On samo to primjenjuje, odnosno prilagođava novim okolnostima. Vi u stvari imate čovjeka koji kaže, Zapad bi u stvari morao shvatiti, a to je da zapadne vrijednosti, otvoreno društvo, individualizam, ljudska prava, pravna država nisu ono što Rusi ili barem dio Rusa žele. Meni je zanimljiva jedna rečenica kada Dugin kaže, vi mislite da se istina bazira na činjenicama, a mi mislimo da se istina bazira na vjerovanju. I mi smo sigurni da postoji ruska istina.
A zanimljivo je da je Putin, koji je odrastao u Sovjetskom savezu, koji je bio KGB-ovac, da on odbacuje praktično Sovjetski savez i prihvata Ivana Iljina, koji je bio žestoki protivnik Sovjetskog saveza.
Ja mislim da on u stvari ne odbacuje Sovjetski savez. Mnogi uspoređuju ga sa carskom Rusijom, ali u stvari on ispada puno više sovjetski diktator nego car ruski. Njemu se samo ne sviđa ono unutar Sovjetskog saveza što smatra nekakvim malformacijama, pa evo između ostalog je to odnos prema Ukrajini, odnosno ono što je Hruščov napravio sa Krimom ili Lenjinov odnos prema različitim nacijama. Ali mislim da generalno mnogim drugim aspektima Sovjetskog saveza se on ne protivi, pa između ostalog on i govori da je propast Sovjetskog saveza u stvari jedna od najvećih geopolitičkih tragedija i prelomnih trenutaka, tako da nije da njemu smeta Sovjetski savez, nego mu smeta neuspješnost u Sovjetskom savezu, ili da parafraziram mnoge kad kažu u Srbiji ima puno ljudi koji ne podržavaju Miloševića ne zato što je vodio ratove, nego zato što je gubio ratove.
Gospodine Kamberoviću, Putin ne priznaje ni ukrajinsku ni bjelorusku naciju. On kaže da je to sve jedna velika ruska nacija. On smatra da je velika greška boljševika što su narodima kojima je vladala carska Rusija dali republike koje su prema sovjetskom ustavu imale pravo, to ste vi pomenuli, na samoopredjeljenje do odcjepljenja. A da li je ipak njegov ideal carska Rusija u kojoj će svi neruski narodi biti u vazalnom odnosu prema Moskvi? Da li je to ona vrsta odnosa koji Putin ima sa Ramzanom Kadirovom, diktatorom Čečenije, čiji ratnici sada ratuju za Putina u Ukrajini, kao on pozove svog vazala i onda mu ovaj pripremi vojnike za rat?
Ja mislim da Putin svakako radi na stvaranju nečega što bi trebalo biti, što bi se uklapalo u taj ruski svijet, kako ga zovu, jel? Bez obzira da li ćemo mi to sad doživljavati kao, ne znam, obnovu ruskog carstva ili neke moći Sovjetskog saveza, ali je jasna stvar da Putin želi, i to on uopće ne krije, proširiti vlastiti utjecaj, utjecaj Rusije na sve one zemlje koje su u ruskom susjedstvu i koje su nekada bile ili dijelovi Ruskog carstva ili članice Sovjetskog saveza. Jasna je stvar da bi Putin, da je njegova ideja da ti njegovi vazali te velike jedne države, bez obzira kako će se zvati, sumnjam Rusko carstvo, toga više nema, ali jedne velike ruske države koja bi objedinila ili uključila sve te susjede, ti susjedi bi faktički ostali Putinovi vazali koji bi kao i sa Čečeni ratovali za njegov ili za ruske interese.
Čuli ste Mostomera Karabega. A da li je sovjetskom lideru Mihajlu Gorbačovu 1990. u vrijeme ujedinjenja Njemačke obećano da se NATO neće širiti na istok, aktualno pitanje nakon ruske invazije na Ukrajinu. Zapad tvrdi da nije bilo razgovora o tome jer još postojao Sovjetski savez, dok sa druge strane Rusija insistira da je tada izigrana i da je bezbednost ugrožena dolaskom Severnoatlantske alijanse na njene granice. Slušate Postscriptum Dragana Štavljanina.
Taj spor je uzrok višedecenijskih tenzija između Moskve i Zapada koje su rezultirale ruskom invazijom na Ukrajinu. predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Koliko zapadne kolege ne выполнили взятые на себя соответствующие.
Naše zapadne kolege nisu ispunile usmena obećanja. Konkretno, poznato je da je NATO na rečima obećao da se neće širiti na istok, ali učinio suprotno. Pravne zabrinutosti Rusije su ignorisane, još uvijek se ignoriš.
Po suti, zakonne rasijske zabočenosti u sferi bezopasnosti bili proignorirovane.
John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Nikada nije postao pravno obavezujući dokument članica NATO-a ili samog NATO-a da se neće širiti.
Nakon pada Berlinskog zida 1989. počeli su pregovori o ujedinjenju Nemačke. Ključno je bilo da li će Nemačka u cjelini biti vojno neutralna, članica NATO-a ili teritorija bivše socijalističke istočne Nemačke vojno neutralna. Francuska i Velika Britanija su se pribojavale vojno neutralne Nemačke. Sovjetski savez je smatrao da istočna Nemačka, u kojoj je još imao trupe, treba da bude vojno neutralna. Tada kreće intenzivna diplomatija. Tadašnji šef nemačke diplomatije Hans Dietrich Genscher predočio je američkom državnom sekretaru Jamesu Bakeru da Rusi moraju imati neku garanciju da se poljska vlada, ako jednog dana napusti Varšavski pakt, neće sljedećeg dana pridružiti NATO-u. U februaru 1990. Baker stiže u Moskvu i navodno iskazuje kasnije često citiran stav: ni centimetar na istok. On je to kasnije demantovao. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Primio sam originalnu bilješku dan ili dva kasnije. Američki državni sekretar to kaže i smatrate da je to riješeno.
Uprkos podozrenju, Gorbačov je u maju 1990. u Washingtonu, na iznenađenje mnogih, prihvatio da Nemačka sama odluči kojem savezu će se priključiti. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi od 1995. do 1998.
Kancelar Helmut Kohl i šef diplomatije Genscher bili su veoma iznenađeni da je Sovjetski savez veoma lako popustio o tom pitanju. Ipak, Gorbačovljevi savjetnici su objasnili da je on na kraju shvatio da je to najbezbjednija opcija za Europu, ali i za Sovjetski savez.
Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Sovjetski lideri su imali na umu ne samo da se NATO neće širiti, već mnogo inkluzivniji sistem u Europi.
Sokov smatra da je Gorbačov bio loš pregovarač.
Da je Gorbačov bio mudar i tvrd pregovarač i zatražio od Bakera da svoja obećanja stavi na papir, proširenje bi i dalje bilo moguće, ali teže.
U to vrijeme je već bilo jasno da se Varšavski pakt raspada dok je Sovjetski savez još postojao, tako da proširenje NATO-a nije bilo na dnevnom redu. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Sovjetski savez se raspao u augustu 1991. što je rezultiralo potpuno novom geopolitičkom situacijom u odnosu na to što je rečeno u februaru ili martu 90. jer se bezbjedonosna situacija u Europi suštinski promijenila.
Proširenje NATO-a se zvanično pominje 1993. iako su predsjednik SAD-a Bill Clinton i ostali zapadni lideri bili u početku rezervisani. Ipak sa kampanjom za učlanjenje Poljske, ruski predsjednik Boris Jelcin pisao je Clintonu da je to nova izolacija Rusije. John Love, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990-ih.
Jelcin je rekao 1990-ih Helmutu Kohlu da se sve dok se Rusija ne bude osjećala bezbjedno, ni zemlje centralne Europe se neće osjećati bezbjedno.
Ovo pitanje se zaoštravalo iako je Rusija 1994. postala članica NATO-ovog partnerstva za mir. Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov u izjavi 1997.
I ja ne mislim što Europa može formirati se i
ne mislim da velika Europa može imati jasnu perspektivu ako bude formirana na antiameričkom ili antiruskom stavu. Stoga nije ključno da li će neko ući u NATO ili ne, već kako da se rekonstruiše evropski sistem bezbjednosti. To je velika strateška greška.
допускается ошибка просчет стратегического масштаба.
Горбачов je rekao 2009. za nemački Bild da Amerikanci i Nemci nisu ispunili obećanje. Verovatno su trljali ruke od radosti što su izigrali Ruse, kazao je Gorbačov. Ipak, 5 godina kasnije izjavio da proširenje NATO-a nije bila tema 1990. Protiv proširenja je bio i George Kennan, arhitekt američke strategije tokom hladnog rata, smatrajući to najkobnijom greškom Vašingtona nakon pada Berlinskog zida. John Luff, predstavnik NATO-a u Moskvi 1990.
There was no expectation that...
Tada se nije očekivalo da ćemo se sa prijemom zemalja, prije svega baltičkih, toliko konfrontirati sa Rusijom. To je tada bilo nezamislivo.
A high level of confrontation with Russia. That was just inconceivable at the time.
Prekretnica u odnosima bila je NATO intervencija protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. bez saglasnosti Rusije u Savetu bezbednosti, potom invazija na Irak 2003. i proširenje NATO-a na Baltičke države 2004. Sovjetski diplomata Nikolaj Sokov.
Putin uviđa da se njegove poruke ne uvažavaju i zato je sračunato izazvao veliku krizu.
Da li je Gorbačov izigran, te da li je širenje NATO-a greška, uvodi nas na teren rasprava o interesnim sferama velikih sila, na čemu naročito potencira Rusija. Time se uskraćuje pravo ostalim zemljama da slobodno odlučuju o svom statusu.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I u svetskoj krizi kreativni pojedinci sa lokala dobro posluju, pa neke od najljućih papričica na svetu rastu u okolini Kragujevca. Dušan Tašović iz Raškovića kod Knića vratio se na porodično imanje i počeo da uzgaja paprene paprike za koje seme nabavlja u Meksiku. Priču ima Branko Vučković.
Dušan Tešović je do pre 4 godine iz hobija gajio ljute papričice u nekoliko saksija na terasi, ali je zadovoljstvo pretvorio u biznis, pa sada u 5 velikih plastenika uzgaja 10 sorti biljaka ljutih plodova.
Ozbiljno sam krenuo pre nekih 4 godine, osnovao preduzetničku radnju. Trenutno imamo 5 plastenika, površine svaki je 20 metara sa 5, to je nekih blizu 500 kvadrata. Imamo 10 različitih sorti čili papričica.
Kako bi bio prepoznatljiv na tržištu, Tašović je brendirao ambalažu u koju pakuje svoje proizvode i sada je to ljuta prehrambena linija različitih nivoa ljutine.
Sam brend se zove Problem, tu su razni problemi kao što je mali problem, veliki problem, miks problem, tucana problem, tako da imamo nekih 8 problema. Svaka vrsta ima svoju jedinicu za jačinu ljutine na nekoj skali. To se zove Scovillova skala.
Kaže da je asortiman artikala odabran tako da zadovolji sve potrošače koji žele da se bar malo oljute.
Mi imamo neku selekciju od blago, srednje do ekstremno ljutih papričica. Ispostavilo se da sve ide, da se sve prodaju, da... Ima ljudi koji jedu i blagu i srednje i naravno te ekstremno ljute.
Meksičke papričice gajene u Šumadiji uglavnom prodaje u Beogradu, gde je prošle godine isporučio više od 5000 teglica, a manje količine su otišle u Kragujevac, Niš i Novi Sad.
Mi smo se opredelili za tržište Beograda jer je veće tržište na preko 20 lokacija. Mogu se naći naše papričice. Sad ove posljednje godine našto preko 5000 komada. Neke proizvode već nemamo da ispoštujemo. To su ovi veliki problem, tajlandski chili mix problem.
Tašović kaže da je potražnja za problemom već sada mnogo veća od njihove proizvodnje, zbog čega planira podizanje novih plastenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
V Vest koja je stigla u toku emisije, putnički avion kineske aviokompanije China Eastern sa 133 putnika srušio se na jugozapadu Kine, a broj žrtava još nije poznat, javila je kineska državna televizija CCTV. Spasilački timovi su na mestu nesreće. Ostale vesti, 4 poginulih u granatiranju Kijeva saopštile ukrajinske vlasti. Ukrajina odbila ultimatum Moskve da preda Mariupolj, zaustavljeno curenje amonijaka iz fabrike u Sumiju. Zamenjena polovina radnika u nuklearci Černobil, u Srbiji danas do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.